Ați văzut că am pus un titlu, v-am dat câteva idei de la această scrisă și ați văzut că am pus titlul Ziua Ispășirii pentru Israel. Apropo, știți că Ziua Ispășirii în Israel a fost sărbătorită ieri? Da, ieri o sărbătoresc, ieri în Israel s-a sărbătorit Ziua Ispășirii. Dar vreau să vă spun, nu s-a întâmplat nimic. Cuvântul ăsta, ce vom discuta noi astăzi, se va întâmpla odată. Și veți vedea, de fapt, lucrul acesta în partea a doua a capitolului nostru. Și când Israel se va întoarce și va, cu adevărat, vor înțelege Ziua Ispășirii și cine este cel sacrificat, atunci ei se vor întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Și va fi un plâns. Fiecare casă va plânge. Așa spune Zaharia. Apropo, haidem să ajungem mai întâi acolo. Da? De aceea, haidem să citim, vreau să citim prima dată primele patru versete și după aceea vom vedea că ziua lui Israel va veni, sau ziua ispășirii lui Israel va veni într-un anumit context. Și contextul este, dragii mei, descris în primele patru versete. Să citească cineva Zaharia 12 la 1 la 4.
Profeția cuvântului Domnului despre Israel. Așa zice Domnul care întinde cerurile și temelia pământului și întocmește drumul omul înăuntrului. Iată, voi face Ierusalimul un potir de amintire pentru toate popoarele de jur împrejur și va fi de asemenea împotriva lui Iuda la asediul împotriva Ierusalimului. Și va fi așa în ziua aceea. Voi face Ierusalimul o piață grea pentru toate popoarele. Toți când se vor împovăra cu ea vor fi greu răniți și toate națiunile pământului se vor aduna împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi orice cal cu groază și pe călărețul lui cu nebunie. Și voi deschide ochii peste casa lui Iuda și voi lovi cu orbire orice cal al popoarelor.
Dragii mei, afirmația, prorocia cuvântului Domnului despre Israel, cu care începe acest capitol, ne ajută să împărțim, de fapt, cartea. Dacă ați fost atenți, capitolul 9 a început la fel, prorocia cuvântului Domnului. Și de aceea spunem că aceasta este ultima parte, în modul în care putem împărți această carte. Dar, în mod deosebit, prima, aceea din capitolele 9 la 11, a vorbit în mod deosebit despre o parte a istoriei lui Israel. Și adică, din timpul robiei babiloniene până în zilele noastre. Și aceasta este cunoscută de noi ca și vremea, potrivit profeției lui Daniel, ca și vremea neamurilor. Știți când se va sfârși vremea neamurilor? Când va veni Domnul Iisus Hristos. Acum, capitolele 12 și 14 vorbesc despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Ce vreau să subliniez? Nu știu dacă ați observat, există în ultima perioadă în lume activate foarte multe duhuri de rătăcire care vin să facă afirmații că ziua Domnului este acum. Știți că în mai am avut un profet care spunea până 21 mai va fi venirea Domnului în America. Tot ăla s-a răzgândit după câteva săptămâni de tăcere și a spus că, dacă bine mi-aduc aminte, va fi în 20-21 octombrie. Deci iarăși același om. Înțelegeți? Dar ce vreau să vă spun cu lucrul acesta? Este adevărat că ziua Domnului poate să vină oricând. Și mă refer la răpirea bisericii. Pentru că mai întâi va fi răpirea bisericii, pentru care nu avem semne, de fapt, în Scriptură. Răpirea poate fi oricând. Dar venirea a doua, asta e faza nevăzută, când Domnul va veni pe norii cerului. Dar faza văzută va fi după necazul cel mare și practic vom vedea astăzi, descrisă puțin aici, lupta de la Armagedon Și pentru că toate națiunile vor fi împotriva lui Israel. Am să vă atrag atenția unui alt aspect, pe care îl puteți citi în ziare. Citeam un comentariu al secretarului de stat american, care spunea zilele astea în ziare, spunea că Israelul este tot mai izolat în această lume și este adevărat. Vreau să vă spun că în anul acesta, în ultimul an, Israelul și-a pierdut două bune state cu care avea relații destul de bune. Turcia și Egiptul. Știți că în Egipt a fost răsturnat Mubarak și avea... vreau să vă spun că, într-adevăr, lucrul acesta, scena aceasta politică, e clară, e evidentă. Un alt lucru, săptămâna asta, dacă nu mă înșel, sau săptămâna trecută, a fost votat la ONU. Palestinienii au făcut de fapt cerere să fie primiți în ONU și vreau să știți de asemenea că ei sunt observatori cu statutul de observatori. Vreau să știți că au fost 3-4 state care au votat, bine, statele unde aveau dreptul să folosească dreptul lor de veto și ei au anunțat că dacă toate națiunile vor vota lucrul acesta, ei oricum vor vota, se vor folosi de dreptul lor de veto. Dar foarte interesant este că încă vreo 3-4 state au votat împotriva schimbării statutului palestinienilor. Și știți, este o surpriză pentru mine plăcută, pentru că România au votat împotriva lucrul acesta. Și știți ce vă spun lucrul ăsta? Veți vedea următorul lucru în pasajul, în textul acesta. Că neamurile în vremea Armagedonului vor porni din ură pentru că vor bea potirul mâniei lui Dumnezeu și vor porni împotriva Israelului să-l distrugă. Uitați-vă la ce declară președintele Iranului, Siriei și toți care sunt dușmani a Libiei, toți sunt nu Libiei, ci nord al Libanului, da? Toți sunt împotriva lui Israelului. Și să știți că această ură va crește. Dar Scripturile spun că toți aceștia vor fi distruși și vor fi pedepsiți de Dumnezeu. În mod special există această subliniere că toți care se vor ridica împotriva Israelului vor fi nimiciți. De aceea, împotriva, știu că antisemitismul a crescut și crește și a rămas încă și în creștere. Dar vreau să vă spun, oamenii nu-și dau seama că antisemitismul acesta este de fapt împotriva lui Dumnezeu. De aceea nu spun că Israelul trebuie apreciat pentru necredința lor, nu. Nu. Noi trebuie să mijlocim pentru ca ei să îl recunoască pe Mesia. Așa că un om păcătos din lumea aceasta, care nici nu vrea să audă de Domnul Iisus Hristos, trebuie să ai milă și compasiune față de el și să-i spui: Domnul să te ilumineze, nu să-l urăști, nu să-l disprețuiești. Înțelegeți? Tot așa și noi, în privința aceasta, trebuie să fim foarte atenți în atitudinea noastră și în inima noastră. Știți că avem un îndemn, de fapt, rugați-vă pentru ce? Pentru pacea Ierusalimului. Cine este creștin născut din nou nu poate urî Israelul. Condamnă necredința lor în Mesia, e adevărat, dar ne rugăm ca Dumnezeu să le deschidă ochii. Bun, acum haidem la lecția noastră. Mă iertați că am făcut o paranteză prea largă, dar am vrut să înțelegem lucrurile acestea. Deci, așa vorbește Domnul, care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Vedeți? Dumnezeu e prezentat în primul verset aici ca și cel ce a întins cerul, adică ca și Creatorul. Pentru că el a întemeiat și pământul și cerurile. Dar, îmi mai spune ceva, a întocmit și Duhul omului sau Spiritul omului. Și de această afirmație trebuie să înțelegem că el susține în mod constant de la începutul lumii creația sa și, bineînțeles, și pe noi, pe oameni. Putem spune că avem o imagine nemaipomenită a Domnului ca și creator și ca și susținător. Și tocmai știți de ce se folosește aici Zaharia să ne aducă aminte acest lucru? pentru ca să nu avem îndoială. Deci, profeția care urmează, spune el, pentru că el e creatorul, el e susținătorul creației, reală, se va împlini și nu trebuie să vă îndoiți de lucrul acesta. De aceea, această introducere, am putea spune, în versetul 1. Vreau să vă aduc aminte, să vă citesc și cineva să citească Isaia, de exemplu, 42 cu versetul 5, în care, iarăși, cam aceleași lucruri ne sunt amintite nouă și poate fi folosit foarte bine lângă acest verset. Isaia 42, scuzați-mă cu 5 dacă am zis 45, nu mai știu. 42 cu 5. Vedeți? Aproape exact aceleași idei și aici. Și adevărat? Viață, dacă mă întreb cine ți-a dat, cine mi-a dat mie sau ție, este de fapt tot Dumnezeu. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Când națiunile pământului vor veni împotriva Ierusalimului, Dumnezeu va face cetatea într-un potir de amenințare pentru armatele lor. Potirul sau cupa este în Biblie, semnifică mânia lui Dumnezeu. Și vreau să vă atrag atenția că și Israel va trebui să bea acest potir al mâniei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nici Israel n-a ascultat de Dumnezeu. Prima dată, cine îl va bea? Îl vor bea ei. Israelul va bea potirul mâniei lui Dumnezeu. Iată ce zice Isaia referitor la asta, Isaia 51, la 7, versetul 17 și versetul 22. Sunt mai multe texte, dar două, mă opresc la două, pentru că sunt tare aproape aici. Altcineva care vrea să noteze și mai puteți găsi Ieremia 13 cu 13 și versetul 25. Hai să citim, deci, Isaia 51, versetul 17. Vedeți? Israelul va bea mai întâi. De ce? Pentru că, într-adevăr, ei vor trebui atunci când presiunea aceasta, când vor bea potirul mâniei, vor vedea când toți vin împotriva lor. Abia atunci își vor ridica ochii și îl vor recunoaște pe Mesia, pe care astăzi nu îl recunosc. Abia atunci vor recunoaște, de fapt, ceea ce trebuiau să recunoască acum 2000 de ani. Dragii mei, asediul nu va fi capital, dar va fi împotriva lui Iuda, împotriva Ierusalimului. Dușmanilor le va fi dată însă în această perioadă o lovitură amețitoare. Dumnezeu va face Ierusalimul o piatră grea, spune în textul acesta, pentru națiunile păgâne. Această imagine este imaginea unui concurs pe care pe vremea aceea se făcea. Bărbații ridicau pietrele cele mai mari și era declarat cel mai puternic, cel care putea să ridice piatra cea mai grea. De aceea este o asemănare, este o imagine cunoscută de evrei și de aceea Zaharia folosește această expresie, dragii mei, spunând că Israelul va fi o piatră grea pentru națiune. Adică nu o vor putea ridica. Ei credea că o vor ridica, o vor putea zdrobi. Dar nu o vor putea clinti din locul în care Dumnezeu i-a pus mai bine de 3000 de ani, dragii mei. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și credem lucrul acesta. De aceea vă rog să remarcați că toată confederația asta, toate popoarele acestea care vor fi unite într-o confederație împotriva Israelului, va cuprinde toate națiunile pământului și întotdeauna când vedeți caii și călăreții sau cavaleria, vreau să știți că în Scripturi întotdeauna este vorba de război. E adevărat. Vor face un mare război împotriva lui Israel. Cu siguranță sunt multe alte detalii, dar nu ăsta e scopul meu acum să privim la Armagedon și la evenimentele acestea, ci vreau să mergem mai departe pentru că mă interesează ziua ispășirii în mod deosebit. În versetul 4 ni se spune, ni se arată clar despre confuzia pe care Dumnezeu o va crea în rândul armatelor neamurilor. Neamurile înțeleg puțin în ceea ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Atunci când cineva ridică mâna împotriva lui Israel ca să-i facă rău. Să știți următorul lucru, că războaiele pe care Israelul le-a avut în 67, cunoscut, dacă bine mă aduc aminte, de războiul de 5 zile. Să știți următorul lucru. Națiunile arabe au venit împotriva lor. Și în 5 zile evreii i-au respins. În, pe câmpul de luptă, am citit cărți despre acest război, pe câmpul de luptă s-au întâmplat și atunci miracole. În sensul că foarte multe din armamentele dușmanilor s-au defectat, au colapsat, nimeni nu se explică de ce și cum. Și, într-adevăr, Dumnezeu a făcut lucruri mari și în războiul din 67, atunci când ei au venit țările arabe împotriva lor. În 5 zile, ei i-au alungat și mai mult au cucerit teritorii care nu erau încă a lor, ci, iată, înălțimile Golan, de atunci au fost anexate. Dar, potrivit hărții pe care o găsim în Scriptură, e de fapt dreptul lor și nu numai. Încă țara lor nu este țara pe care Domnul le-a dat-o. Dar, așa cum știm, El le-o va da. Pentru că El face ce vrea. Acum, hai să mergem dincolo de asediul acesta împotriva Ierusalimului și al lui Iuda și să mergem la biruință, să vedem biruința Domnului. E clar că de la versetul 4 vedem o răsturnare a situației. Că Domnul va lovi pe dușmani. Deci Domnul, biruința va fi a Domnului. Domnul îi va birui pe dușmanii poporului. Și cu siguranță această biruință va fi supranaturală sau miraculoasă. Numai ce vreau e să descoperim în versetul 5 la 9, de aceea vă propun 5 la 9, și am o întrebare. Hai să descoperim împreună cum îi va birui Domnul pe dușmanii poporului. Hai să citească cineva versetul 5 la 9, având în minte această întrebare. Deci, două lucruri vreau să descoperim, să fie mai ușor. Cum vor birui ei? Țineți minte, biruința este a Domnului. Nu căutați biruința în altă, puterea oamenilor, în scoția oamenilor și așa mai. Două lucruri trebuie. Cine le-a observat? Deci, mai întâi, țineți minte, Domnul le va da puterea lor. Îi va întări. Țineți minte, într-un asediu, e groază, e frică, e gata, vor fi copleșiți numeric. Nu se pune problema, înțelegeți? Și în primul rând, Domnul îi va întări, adică în primul rând le va lua frica. Înțelegeți? Deci Domnul îi va întări. Într-o asemenea încercare, ai nevoie de o inimă tare, de curaj. Înțelegeți? Și asta face Domnul. Așa va birui Domnul. Înțelegeți? Întărindu-i. Și după ce îi întărește, după aceea zice, eu le voi da puterea. El le va da puterea. Știți cum am văzut versetul 8 sau 9? Versetul 9, da. Versetul 9, să citească cineva versetul 9, din nou. 8, ia, da, iartă-mă. Da, 8, așa este.
Care se plătim în trei, va fi în ziua aceea Sadamul.
A observat? Deci cel mai slab va fi ca și David, spune cuvântul lui Domnului. Hai să vedem cum a fost David. Hai să vedem cum a fost David. Dacă nu știți. Nu știm. Cineva să citească 2 Samuel 17 cu 8. Și altcineva să citească 18 cu 3. Asta e mărturia altora despre David, nu a lui. Asta era dușmanul lui David. Și 18 cu 3. Și cine era ăsta ca 10.000? David. Asta era vitejia lui David. Cel mai slab va fi, zice, ca și David. Înțelegeți? Asta înseamnă, de fapt, intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Mai întâi le va lua frica și apoi îi le va da puterea lui să fie ca și David. Cel mai slab dintre ei. Dar știți ce mai vreau să remarc aici? Un alt lucru. Că Domnul, observați cum lucrează Domnul. Domnul lucrează mai întâi în inimile conducătorilor lui Israel. Și ei vor înțelege că sprijinul în această campanie sau în acest asediu vine de la Domnul. Și că Domnul a dat putere și a întărit locuitorii Ierusalimului și Iuda să aibă curaj și să nu se piardă în frică. Așa zice versetul 6. În ziua aceea voi face pe căpetenii lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn. Știți când arde un foc bun și când ține, când rezistă? Când are vatră, adică când îi jar acolo mult. Nu arde bine când n-are jar, știți? Când are vatră bună, poți să pui și verzi și orice felul de lucruri care de obicei nu ar. Când e jarul bun și încins, atunci totul arde. Asta îi face Domnul, zice, vor fi ca o vatră. Adică știți, toți vor veni peste ei, or vor zice, îi vom nimici, îi vom zdrobi în picioare. Și Domnul va face din popor un jar care îi va mistui. Adică ei vor da în stânga și în dreapta și cei care au spus că vor fi victime vor deveni, de fapt, biruitori și cuceritorii vor fi deveni victime. Se vor inversa rolurile. Aceasta este, de fapt, imaginea pe care Zaharia o folosește aici, dragii mei. În versetul 7 zice, Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda pentru slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului nu se va înălța peste Iuda. Știți, există aici un contrast pe care nu trebuie să ne scape. Observați foarte interesant, e vorba de cetatea lui Ierusalimului, dar Zaharia nu folosește expresia corturile lui Iuda. Știți de ce? Pentru ca omul să nu creadă că zidurile au scăpat. Știți, cortul e foarte ușor de aprins. Corturile sunt ușor de distrus. Zidurile însă sunt greu de trecut, de asediat, de pătruns, de spart și intrat între cetate. Și observați, e acest contrast pe care îl... Știți de ce? Pentru că tendința omului e întotdeauna să fure slava lui Dumnezeu. Știți, dacă eu pot să fac ceva, eu în locul lui Dumnezeu, sau deși Domnul a făcut ceva prin mine, înțelegeți? Tendința noastră a oamenilor este să furăm din slava lui Dumnezeu. Și de aceea, țineți minte, în orice acțiune a lui Dumnezeu trebuie să se vadă nu slava oamenilor, ci slava lui. Cu alte cuvinte, în vremea aceea, Domnul își va culege toată slava, toată gloria. Aceasta este, de fapt, ideea pe care Zaharia vrea să ne-o transmită și sper să o prindem, dragii mei. Am vorbit în versetul 8, am sărit puțin, am vorbit în versetul 8 despre David, nu mai vreau să revenim, de aceea mergem mai departe. Și în ziua aceea casa lui David va fi din nou cunoscută, pentru că Îngerul Domnului le va da putere. Știți că Îngerul Domnului în Scriptură este cunoscut ca și cel mai înalt tip de putere din cer. Și știm cine este Domnul Îngerul Domnului. Cine? Este Domnul Iisus Hristos preîncarnat în Vechiul Testament. Sunt multe texte în Scripturi, nu citim, nu avem timpul, notați dacă vreți, în care se vorbește despre Îngerul Domnului. Exod 23:20, Exod 32:34, Iosua 5:13 și încolo. Sunt multe alte texte care vom găsi în Vechiul Testament expresia aceasta Îngerul Domnului și vom vedea puterea desfășurată a Îngerul Domnului. Va distruge Dumnezeu toate națiunile din acea vreme? Iată răspunsul. Versetul 9. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Deci dacă o națiune vrea să supraviețuiască, va trebui să nu se urce împotriva, cu armatele împotriva Ierusalimului. Înțelegeți? Și asta va face, dar cei ce se vor fi distruși, așa spune Domnul. Hai să vorbim acum despre Duhul Harului. La versetul 10 la 11, cineva să citească versetul 10 la 11. Acest lucru, aici am vrut să ajungem. Da. Acum, observați ceva aici. În timp ce Dumnezeu și-a făcut cunoscută judecata împotriva națiunilor, în același timp, El are un scop spiritual de împlinit cu Israelul. Dar națiunea nu este încă în postura ca să fie binecuvântată. Să țineți minte următorul lucru. Nu știu dacă ați observat că toți oamenii vor binecuvântările lui Dumnezeu. Dar nu toți oamenii au o relație personală cu Dumnezeu. Adică nu au avut o zi în care s-au pocăit. Și Israelul vrea binecuvântările lui Dumnezeu, dar ei n-au avut o zi a ispășirii. Ei n-au avut o zi a harului, o zi a pocăinței. Și Dumnezeu nu poate să te binecuvânteze dacă n-ai avut o zi sinceră în care te-ai pocăit, în care ai renunțat la tot trecutul tău și în care îți pare rău de tot trecutul tău murdar. Și ești gata să îi dai inima ta și să asculți din acel moment de Domnul. Asta este, de fapt, ceea ce se întâmplă, dragii mei, aici. Nimeni nu poate obține binecuvântările lui Dumnezeu, nici chiar poporul său, până nu se încrede și până nu ascultă de Mântuitorul Mesia. De aceea trebuie să subliniez faptul că nicăieri în istoria lui Israel nu există o pagină mai glorioasă de întoarcere la Dumnezeu atât de vivid prezentată ca și aici în textul nostru. De aceea vă rog să fiți atenți la versetele acestea. Deci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic. Cum plânge cineva pe întâiul său născut? În sfârșit, să știți, aceasta va fi ziua autentică a ispășirii naționale a lui Israel. Când Domnul va turna asupra casei regale a lui Israel, adică casa lui David, Duhul Său Sfânt, și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare, de rugăciune și de mijlocire. Comentatorii spun că har și mijlocire vin, sau îndurare, în alte traduceri tradus cuvântul har, vin în aceeași rădăcină a cuvântului din ebraică. Deci când Duhul Sfânt este turnat peste națiune, va convinge mai întâi pe conducătorul lui Israel de nevoia lor de pocăință sinceră și de rugăciune. Iată cineva să citească Ezechiel 39 cu 29 și altcineva să citească Ioel 2, 28 cu 29. Și Ioel 2, 28 și 29. Ei vor mijloci înaintea Domnului când Duhul Domnului este turnat. Există acest duh de pocăință care, și de regret a trecutului lor. Țineți minte, generația aceea va plânge de fapt alegerea pe care au făcut-o acum 2000 de ani când nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul lor. Nu l-au răstignit, au preferat să îl răstignească decât să îl accepte ca și Mântuitor al său. Atunci ei vor plânge. Ei vor avea o condiție de zdrobire spirituală. Și ei vor privi la singurul fiu al lui Dumnezeu. Abia acum se vor uita la el cu atenție. Abia acum vor înțelege ce a scris Pilat. Acesta este împăratul iudeilor. Atunci disprețuiau, i-au pus numele acestea să-l disprețuiască și să-l înjosească. Pentru că era o declarație a Domnului Iisus Hristos, pe care n-au crezut-o, pe care l-au batjocorit punându-i numele acesta. Dar el era cu adevărat împăratul lor. Abia atunci își vor pune mâinile în cap și vor spune ce eroare am făcut. De mii de ani noi nu l-am recunoscut pe Mesia, pe cel născut în Ieslea Betleemului, pe cel ce creștinii l-au recunoscut ca și mântuitorul lor personal. Ce eroare am făcut și vor plânge în acea zi. Va fi cu adevărat o întoarcere la Domnul Iisus Hristos, așa cum n-a mai fost în Israel, dragii mei. Aici putem acum să citim, de exemplu, notați-vă, dar n-avem timpul să citim. Citiți acasă, vă rog, Isaia 52 cu versetul 13 și treceți în Isaia 53 și citiți tot capitolul. În acest context veți înțelege mult mai bine, de fapt, că și ei vor. Știți că până acum evreii nu acceptă Isaia 53. Evreii astăzi, când ajung la Isaia 53, trec peste Isaia 53, pentru că ei nu pot să creadă că Mesia a lor a fost crucificat. A venit ca să moară. Nu pot. Ei nu pot să conceapă că Iisus Hristos, Mesia, mai întâi a venit să moară. Dar, sigur, în mândria lor, nu vor, dar ei au nevoie. Cum va fi șters păcatelor dacă Iisus Hristos nu murea? A lor și a noastră. Dar spune-mi, frate.
Era un timp în care ei respingeau capitolul 10, dar după descoperire de la Marea Moartă, între ei zile și pe ei. Atunci au trecut să accepte ca așa cum
mai da, este adevărat. Sunt chiar ieri cred că am citit. Există în Nazaret o biserică baptistă, Nazaretul fiind locul în care a copilărit Domnul Iisus Hristos. Există creștini mesianici cam, deci am văzut că în total la ora actuală sunt oficial în Israel aproximativ 25.000 de creștini, ceea ce este încă un număr mic. Încă un număr mic. Cu siguranță aceștia îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos, dar la populația pe care ei o au, numărul este încă infim. De aceea, marea majoritate încă nu îl văd pe, și nu îl recunosc pe Domnul Iisus ca și Mesia. Vedeți, știți că Scriptura zice, Domnul Iisus, știți, înainte de a muri, în Ioan 19:37, a citat Zaharia. Zice el, vor vedea pe cine au străpuns. Știți când își vor da seama? În acea zi a ispășirii. În acea zi a ispășirii. Vor vedea pe cine au străpuns. Așa cum turnarea Duhului Sfânt peste Israel înseamnă divinitatea lui Hristos, tot așa străpungerea sa pe lemnul crucii reprezintă umanitatea sa. Adică a umblat printre noi, evrei. Și noi nu l-am recunoscut. Noi nu l-am cunoscut. Zice, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Deci plânsul acesta este cea mai mare jale pe care evreii au cunoscut-o de la începutul istoriei lor. Inimile lor vor fi zdrobite de jale, ca și cum niște părinți iubitori și-ar fi pierdut singurului lor fiu. Abia atunci vor înțelege ce a fost în inima lui Dumnezeu evreii când l-au răstignit pe singurul fiul lui Dumnezeu. Iată, există o comparație aici, în textul acesta pe care noi am citit-o, și e comparată ziua aceasta ca cu jalea pe care Israelul a suferit-o atunci când a murit bunul lor rege Iosia. Și cineva să citească, adică voi citi eu pentru că văd că vremea, am textul deja aici, iată ce scrie în 2 Cronici de la versetul 35 la versetul, de la versetul 22 în jos până la 27. Până la 25 vom citi. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo, în aceeași vale în care va fi Armagedon. Arcașii, asta vine în afara Ierusalimului, arcașii au tras asupra împăratului Iosua și împăratul a zis slujitorilor săi, luați-mă că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au dus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Și cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale. Până în ziua de astăzi și a rămas o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Acum să știți că va fi o mai mare jale. Asta a fost o jale în istoria lor, dar va fi diferită de asta. Cuvântul Hadadrinon, spun comentatorii, este un nume compus din două zeități sau doi dumnezei sirieni. Vă aduc aminte că Rimon era zeul la care cere Naman sirianul permisiune lui Elisei să se închine când se duce cumpăratul Siriei. Locul acesta este în câmpia Esdralionului, lângă cetatea fortificată de la Megino. Acest loc a fost faimos în trecut, deci, dar va fi faimos și în viitor, pentru că acolo e lupta de la Armagedon. Deci, Valea Megiddo și Valea Armagedonului, cum e numită în altă parte, este aceeași vale, dragii mei. Locul acesta, am spus că a fost faimos, iată, judecător 5:19, împărații au venit, s-au luptat. Atunci au luptat împărații Canaanului la Tanac, la apele Megiddo. N-au luat pradă nici argint. Și deci au fost câteva lupte importante în istoria, dar va fi și în viitor, în Apocalipsa 16 cu 16. Duhurile cele rele s-au strâns în locul acela pe evrește care se cheamă Armagedon. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și acolo va fi ultima luptă. Acum, jala Ierusalimului și a locuitorilor lui este însă mult mai mare decât jalea de pe vremea lui Iosua. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun și să-l subliniez, pentru că sunt detalii importante în ultimele versete, de la 12 la 14, hai să-l recitim, cineva să-l recitească, adică să le recitim acum că nu le-am citit, de la versetul 12 la versetul 14.
Țara va vorbi fiecare familie în parte, familie casei David o parte și soții lor de o parte, familie casei lui Nazar o parte și soții de lor de o parte. Familia tatălui Gerbi de-o parte și toxidilor de-o parte. Familia sumeriților de-o parte și toxidilor de-o parte. Toate celelalte familii, fiecare familie de-o parte și toxidilor de-o parte.
Numai, nu știu dacă v-a spus problema, de ce Zaharia nu încheie și de ce subliniază detaliile acestea? Sunt foarte importante, să știți. Foarte importante detalii. Pentru că ne spun câteva lucruri. În primul rând, mântuirea este personală și este individuală. Un alt lucru. În națiunea asta se întâmplă altceva. Începe Domnul să toarne Duhul Său peste conducător mai întâi. Și vom vedea listele caselor acestea este mai întâi în casa regală. Apoi în casa Nathan poate fi fiul lui unul dintre fiii lui David sau poate fi profetul Nathan. Nu știm exact care este. Dar oricare ar fi, înseamnă că Dumnezeu a început cu casa regală, apoi continuă cu profeții, cu casa preoților, apoi la profeților și apoi al preoților. Înțelegeți? Dar fiecare este individual. De ce spune un alt lucru, că fiecare plângea, bărbații plângeau și femeile plângeau? Se referă aici la închinarea, de fapt, a iudeilor. Știți că evreii se închinau separat. La templu puteau merge, intra bărbații și femeile ce aveau? Aveau curtea femeilor sau curtea neamurilor. Asta spune și subliniază aspectul acesta. Că în primul rând mântuirea este personală. Adică fiecare din noi trebuie să ne dăm seama de păcatul nostru și atât bărbatul cât și femeia trebuie să se întoarcă în mod personal și să aibă în personal o relație cu Dumnezeu. Hai să ajungem la concluzii, pentru că vremea s-a încheiat. Am mai putea spune multe lucruri, dar mă rog ca să ne provoace la studiu și individual să mai citim și să... Cartea aceasta este o carte extraordinară și mai ales în aceste vremuri e bine de confuzie cu privire la profeții, e bine să o aprofundăm. Acum, în concluzie, viitorul sună bine pentru Israel, datorită Domnului. Dar până atunci va fi o perioadă în care ura împotriva lui Israel va crește și va continua. Și acest lucru se întâmplă chiar acum. Și observați ceea ce se întâmplă astăzi, așa cum am spus la început, Israelul este izolat și toată lumea urăște Israelul. Atenție pentru cei ce urăsc Israelul, că mânia lui Dumnezeu va veni împotriva lor. Dar spuneam că viitorul sună bine. Și de ce sună bine? Pentru că Dumnezeu a pregătit niște rusalii și pentru Israel. Așa cum la rusalii acum 2000 de ani Domnul a turnat din Duhul Său Sfânt peste biserica răscumpărată a sa, așa Dumnezeu a pregătit și niște rusalii pentru Israel. Și observați că se respectă același principiu. Mântuirea este individuală. Mântuirea nu se moștenește, biserica nu poate, nicio biserică și nimeni nu poate avea monopolul asupra mântuirii, ci mântuirea este legată de relația mea cu Domnul Iisus Hristos. În momentul când îmi dau seama că sunt păcătos, și cu siguranță toți ne dăm seama că suntem păcătoși, cu mult mai devreme, dar În momentul când vreau să mă smeresc înaintea Lui, când vreau să recunosc păcatul meu, când sunt gata să-L primesc, abia atunci Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu mă va naște de nou și mă va face o făptură nouă. Și Domnul să ne facă pe toți o făptură nouă. Amin.